ønsker jeg velkommen til denne episoden av Veteranpodden. I dag har vi Morten Haugerud og Arve Køhl I studio, og vi skal snakke om UNEF. Og UNEF kan vi ikke snakke om utenom å dra dere gjennom 10 sekunder med litt historikk, så dere får bare være litt tålmodig, men Suezkanalen, som forbinder Middelhavet og Rødehavet, åpna I 1869, den gangen som et alternativ til Silkeveien og denne skipsruta rundt Afrika. Og når kanalen var ferdig, så eide Frankrike og Egypt selskapet som drev kanalen. Men Storbritannia, på den tiden, I 1875, kjøpte 45% av kanalselskapet og inngikk avtale med Egypt om at det skulle tilbakeføres I 1968. Men det ville jo ikke Egypt vente på. Og året etter 2. verdenskrig, og Storbritannia var litt redusert, og det var litt rock'n'roll I Midtøsten, ønsket Egypt kontroll over dette. Egypt ville eie kanalen selv. Det ville jo selvfølgelig ikke Storbritannia og Frankrike. Så de fikk med seg Israel. Og da ble det angrep på Sinai-halvøya. Men Frankrike og Storbritannia måtte trekke styrkene sine fordi USA var uenig og Sovjet var uenig, og de trua til og med atombomber mot både London, Paris og Tel Aviv. Så da ble de enige om, når Israel også trakk styrkene sine ut, at FN skulle sende fredsbevarende styrker nedover. Og da vi I 1956, når FN finner ut dette. November 1956 ble Danor opprettet, som var nordmenn og dansker I UNEF, og reiste nedover med fredsbevarende styrker, som skulle være en buffer mellom Egypt og Israel. Yes. Så UNEF skulle være på grensen mellom Egypt og Israel, mellom Gaza-stripa og Israel, og helt ned til Sharm el-Sheikh. Da vi tilbake til Arve Køhl I studio, som faktisk dro nedover I 1966 som en del av UNEF. Og da, Arve, vil jeg at du skal fortelle hvordan du dro nedover, og hva du tenkte, og hvorfor du dro.
Det var en del av førstegangstjenesten som jeg hadde der nede. Det kom oppslag når jeg var på Setermoen om at de trengte mannskap. Vi søkte flere, men jeg fikk hvertfall plass. Jeg hadde inntrykk av at de tok inn de som var korporaler. Og vi var da på kurs på hundeskolen Seiersten I Drøbak, og var der I drøy måned, før vi reiste da og går det til Gaza. Flytransport ned til El Arish, og transportert med lastebiler opp da til det nordligste punktet hvor vi skulle være.
Hvor gammel var du I 1966?
Jeg var 22.
22. Hvor mange var dere som dro nedover sammen?
Ja, vi var jo et fullt fly, så det var vel 150 stykker, kanskje.
Dette her var en av de siste kontingentene, hvis jeg skjønte det riktig.
Ja, den siste kontingenten som var. Når vi dimitterte da I 67, så var det svenskene som overtok, og da var de der bare en del uker, så begynte krigen.
Men hva hadde dere hørt da, før dere meldte dere? For da hadde det jo allerede vært noen styrker der nede.
Ja, vi hadde vel egentlig ikke hørt noe særlig I det momentet som vi søkte. Mye av grunnen til søknaden blir jo selvsagt også at det blir litt eventyrlyst I det. Oppleve noe nytt, og tjenesten I Nord-Norge, den appellerte til at det var ordentlig å være med på ting I forsvaret, trivdes godt I Nord-Norge, hadde trivdes godt når vi var på Sesvoldmoen, og da regnet jeg med at det ville jeg sikkert gjøre videre.
Og så ble du med hundetroppen.
det var en hundetropp som lå fast i hovedleiren, som staben lå, og så rundt om i lagene så var det da hundeførere som følte med de troppene, for vi forflyttet oss fra leir til leir. Vi lå en månedstid i hver av leirene, og det var to hunder og fire hundeførere, to hundeførere og så to som skulle bistå hvis det var sykdom, permisjoner eller den slags.
Men en vanlig hverdag, hvordan ville den vært?
Vanlig hverdag var at vi i sjelden tilfelle hadde leivakt et par ganger på OP, eller så var hovedsaken var nattpatruljer.
Mm. Var det varmt?
Når vi kom ned på høsten, så hadde det jo allerede begynt å bli høstlig i Norge, så det var jo som å komme i en bakrom når vi gikk ut på flyplassen som var i Lærisch, det var jo ute i ørken, og både varmen, luktene, alt ble veldig fremmed.
Mm. Hva tenkte du? Det berømte spørsmålet, hva tenkte du?
Nei, hva tenkte vi da? Vi var jo bare spente på oss å komme dit og se hvordan det var der vi skulle være.
Mm. Og maten og hygieneforhold og leieren og sånt?
Leierne, de var primitive, men veldig greie å være i.
Mm.
Vi hadde brakker som vi sov i, og maten var god.
Ja, høres ut som det bare var velstand.
Det var ingenting som man kunne utsette seg på noe der.
Nei. Men hvilke andre land var dere sammen med?
Vi var stort sett for oss selv, men de forskjellige nasjonene hadde jo da sine sektorer nedover grensen, så vi hadde litt grann kontakt med danskene. Blant annet så var det flere tilfeller at det var noen problemer med hundene til danskene som trengte noe styr og stell, og da tok vi oss av det.
Mm.
Så det hadde flere tilfeller hvor da hadde demses hunder også som jeg skulle ordne litt med.
Mm. Så da er du da geografisk på grensa til Israel, ikke sant?
Ja. Mm. Så vi var A-leiren, det var den leiren som da lå i ørkenen ut mot Middelhavet. Det var den første leiren som vi kom til, og som vi da lå i en måned. Mm. Så forflyttet vi oss inn til kastellet, som var sjekkpunktet og hovedveien inn til Israel. Så all observatørtrafikken og slikt gikk gjennom der.
Mm.
Eventuelt besøkende som kom for å se på grensen, kom også dit. Så var vi i hovedleiren, som lå bare en kilometer lenger inn.
På disse nattvaktene, eller nattpatrullene, opplevde du noe? Gikk det stille for seg?
Det gikk stille for seg. Det var ikke noen episoder som var noe som var noe av betydning.
Nei.
Så vi var heldige sånn.
Og hvor lenge var du der nede da?
Ja, var det halvt år. Så var fra oktober til mars.
Ja. Opplevde du at det var mye skriverier rundt oppdraget hjemme i Norge, for eksempel?
Ukebladet, det nye var vel det hette, som var sånn ungdomsavis, de var der nede.
Ja.
Og de hadde en ganske ålreit reportasje.
Ja. Ikke noe norske politikere, ikke noe oppfølging?
Ikke som jeg i hvert fall var i kontakt med.
Og da var du der i 6 måneder og kom tilbake til Norge?
Ja.
Og hva skjedde, eller altså, ble dere mottatt? Fortsatte du din karriere i forsvaret? Eller?
Nei, da var det dimisjon. Da var det ikke noe spørsmål om sånne ting i det hele tatt.
Nei.
Da var det nærmest. At da var jobben slutt, og da var det slutt.
Ja.
Det var liksom slik. Så vi hørte ikke noe annet, men det var jo repetisjonsøvelser, og vi fikk jo da tilbud om å være i en sånn beredskaps styrken, kan vi vel kanskje kalle det.
Mm.
Så vi var inne da på repøvelser i forbindelse med det.
Ja.
Så et par av repøvelsene som jeg var på var i forbindelse med da at vi kunne bli kalt ut på kort varsel.
Ja. Men hva ditt inntrykk av selve oppdraget til UNEF da? Du må jo kanskje ha fått med deg noe etterpå, eller hva tenker du?
Nei, det, når vi var der nede så virket jo alt i utgangspunktet veldig greit, at det var kontroll på tingene. Etter hvert så spissa det seg til, merket vi, men var jo ingen, i hvert fall av de jeg var i sammen med, som hadde noe tanke om at det ville bli krig ut av det.
Nei. Nei.
Men det var jo veldig, veldig turbulent med besøk av skoleunger og skoleungdom. Ja, kan vi si nesten de siste 3 ukene som vi var der nede, kom det stadig busslaster fra Egypt og Kairo og skulle opp oss og se og knytte nevene og liksom vise aggresjoner mot Israel da.
Ja.
Så det var tydelig at det var en endring i folkelynnet.
Mm. Ja, denne 6-dagerskrigen førte jo til at Israel tok kontroll over både Vestbredden, Gaza, Sinai og Golanhøyden, og etterpå har det vel ikke vært noe roligere i Midtøsten?
Jeg har ikke hatt inntrykk av det.
Men hva er det du sitter igjen med da? Hva er ditt beste minne derfra?
Nei, det er veldig mange minner. Det var mange minner både fra tjenestene, at det var et veldig godt samhold. Vi trivdes godt. Det var meningsfylt, og det var veldig variert, fordi at det var jo selvsagt noe helt annet å drive med hundene og ha veldig selvstendighet i det, framfor kanskje ene og alene være på OPR.
Mm. Ja, så hadde du en venn med deg hele tiden.
Ja, og vi var veldig overlatt til oss selv når vi lå i disse nedlagte leierne. Vi var jo bare der. Det var ingen andre som hadde noe med oss å gjøre da. Så alt som skulle gjøres, det var jo vi selv som styret stelte med.
Ja. Hvor mange var dere da?
Da var vi 2.
Ja, ikke flere, nei.
Nei. Og så om natta så hadde vi arabere da, sivilbefolkning som hadde jobb, som var på 3 forskjellige OP-stasjoner i leiren som da skulle observere.
Mm.
Og så var mye av nattjobba våre svar å holde dem i ånde.
Ok, hva innebar det da?
Nei, det var jo 3, og så skulle jo kunne 2 hvile og 1 være våken. Mm. Og det er ikke bestandig like lett å være våken på natta da.
Nei.
Når de sitter ved sånt et leiebål.
Nei. Men så dette er, hva var det vi regnet ut, 65 år siden UNEF ble etablert,
ja.
Og du var der i 66, og nå er vi i 2021, og her sitter du da med Morten Haugerud, som jeg vet, jeg har truffet dere på turer og Jan Baalsrud Marsj, dere har hengt litt sammen, og Morten, du er også veteran, hvor ja. Er du veteran fra?
Jeg tjenestegjorde i Libanon i 92,
ja.
Og var da mekaniker der nede.
Og hvordan traff dere hverandre?
Nei, det var egentlig sånn at jeg har en datter som er hesteinteressert, og det var jo en arvo, så vi treftes egentlig gjennom hesteinteressen, kan du si da.
Ja.
Så ble det vel snakk etter hvert da, eller om det var noe han så, eller det husker jeg ikke helt, men i hvert fall så fant vi nå ut at jeg hadde tjenestegjort i Norbatt, og det var vel sånn det ble snakk på den felles veteranen, at vi hadde vært ute begge 2 da.
Ja, dere har vært på flere turer sammen?
Ja, vi har vært vært, første turen var vi på Rjukan, og så var vi på den Bolsrud-marsjen med deg, og så var vi på grensen i Kirkenes.
Ja.
Fantastiske turer.
Men Arve, du er jo ganske sprek for din alder, det må man si.
Ja, jeg har vært heldig.
Ja. Hvor gammel er du nå?
77.
77.
Blir jeg nå om en uke.
Ja. Og så vet jeg at du går veldig mye ellers.
Ja, jeg liker å være ute og være i aktivitet.
Hvor mange kilometer ish går du i året?
Ja, det går vel 1,5 mil om dagen, sånn i snitt.
Mm.
Så da blir det vel en 450 eller noe rundt der da.
Ja. Det er sprekt. Men nå har du ikke hund.
Jeg går med en hund om morgenen. Det er en nabo som har 3 hunder, og så er 2 av dem hanner som ikke går i sammen, så da tar jeg og går tur med den ene av den da. Så jeg ute et par timer om morgenen med den.
Men har du tenkt noe over at det er... At det er 65-årsjubileum i år? Har du lurt litt på hvor de andre er? Har du møtt noen av de?
Det som har forundret meg litt nå i ettertid, som jeg liksom nå har erfart at det er en organisasjon og at det er et apparat rundt dette med veteransakene, så er det rart vi aldri har hørt om det. Men det har vel kanskje litt med det at generasjonen min er ikke så veldig interessert i Facebook og sånne ting, så det er vel mye som man ikke får dratt med seg.
Ja.
Så det er jo Morten da som har fått meg med og informert meg om at det er jo masse som kan skje, bare at den vet om det.
Ja, det kan være en at noen av de som var litt eldre enn deg, og som i tillegg var i de første kontingentene i UNEF, kanskje ikke er så ofte på internett eller Facebook da, som du sier. Ja. Men har du truffet noen da, som du har vært ute med?
Jeg hadde kontakt en lang periode med den andre hundeføreren som var i den troppen som jeg var.
Ja.
Og vi var også på permisjoner i sammen. Så vi hadde det veldig hyggelig, og kom veldig, hadde liksom lett for å prate, og han har vært hos meg, og jeg har vært hos han en gang hver da. Men han bodde jo borte ved Bergenskanten, så etter hvert som året gikk, så ble jo kontakten mindre.
Ja.
Så jeg har ikke snakket med han på utallet år.
Nei. I den boka, det kom jo en sånn digertjukk bok som du så på kontoret, ja, den, om UNEF.
Ja, den har jeg.
Den har du. Kjenner du deg igjen i mye av det som står der da?
Ja da, jeg har lest boka fra perm til perm, men akkurat det som jeg var med på, det var lite omhandlet om der. Det gikk mer i min kontingent på andre deler av aktivitetene.
Mm. Ja. Er det noe du... husker i forhold til mat der nede? Er det noe du ikke spiser på grunn av noe? Eller
nei, det eneste jeg ikke liker er hvitløk.
Ja.
Og sterkt krydder av mat, det vil jeg ikke ha. Men ellers så går stort sett alt ned.
Ja. Er det noe annet du har lyst til å fortelle da, fra perioden?
Jeg var jo dyrinteressert før militærtjenesten, og at da fikk sjansen til å søke på hundeskole, det var jo veldig positivt, og etter det så har jeg drevet med hund i alle år, og har hatt flere hunder,
ja,
og drevet med trekkhunder i mange år.
Ja.
Så jeg har jo hatt veldig glede av det jeg lærte på hundeskolen og gjennom tjenesten i Gaza, gjennom hele livet ellers.
Mm. Det er bra. Det er godt å høre. Og du, Morten, har du noen morsomme historier fra Libanon du vil runde av med?
Ikke egentlig som jeg kommer på sånn umiddelbart, men nei.
Har du truffet noen av de du var nede med?
Ja da, jeg har fremdeles kontakt med noen. Ja, det er klart det dør ut litt etter hvert, men det er noen jeg har kontakt med. Så er det jo, jeg synes jo det er fint det systemet som er rundt NVIO og det arrangementet og det som gjør at vi blir ivaretatt da. Jeg har jo også en bror som var ute i 88-89, og han er jo også med på dette her, så vi veteranene føler blir godt ivaretatt gjennom det apparatet som dere har.
Det hyggelig å høre. Det liker vi. Da vil jeg bare si takk for at dere kom. Er det noe du har på hjertet som du vil avslutte med, Arve?
Ja, jeg vil jo egentlig si det at mye av det som jeg har gjort i ettertid, det har jeg jo fått mer eller mindre masse impulser ifra gjennom både militærtjenesten i Norge og der nede.
Mm.
Og hele livet så har jeg vel egentlig drevet da med dyr på en eller annen slags måte, nettopp fordi at jeg synes jeg fikk veldig mye kunnskap og lærdom, som jeg har kunnet dra nytte av nå.
Du anbefaler alle å søke på hundeskolen til Forsvaret?
Absolutt.
Det blir de nok glad for. Ja vel, takk.
Ikke så.
Takk for at vi fikk komme.
Moderne media.